Oromia Godinale Adada Kesat Hiriri Baratota Tufufejiraj Oganoni Party Mormituf Baraton Akasmas Jiraton Akajiraton Nijatanit Bakawan Tokotokot Umatinanus Baratota Walin Abachuran Gafi E Sajra Namok and Des
Oromia Godinale Adada Kesat Hirira Wan Arage Saman Jeraman Kanena Ibsan Kesatoko Barresa Congressa Federal Oromo Obo Bakele Nagati Akanajechuran Hala Rana Ibsan
Rega Halli Arajiru Gafin Kapso Karanaga Hiriri Mormi Mirgakun Nitumafufetu Ade Majira Harrankana Nano Litawalaga Haira Rati Kiltukara Nano Guji Nagale Borana Bore Bale Kesati Kolleji Basistota Kaba Shawa Mukaturi Rati Arato Jimagan Naterati Nanoli Sire Rati Amma mogal galakan mogan nugae hawa galani ratti. Chellemo lagai chuda. Mane barumsa tikan kopai na fi kasadarka tokofa sadarka lamma far ratti. Mormiga de samera dubir ma master planikan elaisise. Akasumasi nejoke satti namota rebun itifu fejra amasi. Baratota basisota rebun amma wanati itmahu fejra namoni manatol galchani basisota rebu. Humnumani ga challe sisuda ya ligo chajiru nanno na jyotis kunta era nanno leundu mati yure bichi barsisota ratti baratota ratti cheminani ittifu fajira kambra nanno jaldufi nanno shukutetti nanno chobitti nanno gudaritti yure bichi chimekan itti dema jiru tokofa namota hidamani hi kamu kabu warina majje se seratti yatani gafatamu kabu Yedetu sabni sitti makame gafri saad ye sajira daran cimir ma ittademu tijira kana fakkata.
Godina Guji magala akka negelle boranafe borefa ke satti iriragegge same jedame kannaf ibsan immo Godina Guji itti bakka bua Congressa Federala Oromo obbo Borama Janno Horodi.
Yerir sangegge same sababoru sigegge samera bore sigegge samera Harikalo sigege samera nageles sochin chimani itideme jira baratoni dimma masters plani finfinetin wolqabate gafatane yechuda kambira baratoni romo qofa yero hunda mari faje samin gafi karana giatin gafatame motumman man afan qawetin bebisa kanjedu gafata turani akimboda yollen interpreti fi Balatao, Haskuli, Riravani, Magala Kesati, Adanu Sani Dagesisa, Mirgi Kenna Hakabajamu, Mirgi Ebaratota Kenna Hakabajamu, Ajicham Baratota Kenara Hadabatu Yeran, Achimboda, Enama Hidajani Hunurana, Hunadarbataman, Bittenes Ufianani, Kan Manahidati Gurajani, Amanamuni Bajir Hidamanirani, Udunogi Anaburi Ratti, Namun Pudashantau Hidamanijan, Nagilis Hidamaniran, Gorodora Namakudalamanti Damera, Otebula Kesanamasadi, Kanatutaejirai Chura, Magala Kesa Amma, Unidar Batama, one Bittenes Sajiruf, Namigara Garafaje, Unadar Batama, and Bittenai Chura.
Shawakaba, Magala Mukaturi, Kesati, Irirage, Same Jeremy, Kanaf, Ibsanimo, Jirata, Magala Mukaturiti.
Magala Mukaturiti, Chuda, Ana, Vachaliti, Inchili, Baratoto, Romotifi, Umatani, Egale, Wantichisa, Kalesa, Telkawe, Umani Kalesa, Walmariatani, Sunis Baratota, Manabarusa, Kobaina, Ragasa, Yesa, Jeremuni, Kanegaleda, Umani Baratoni, Vani. Salmiyo kan mo mormi master plan da kabani sagale sani da gechi sani jiru chuda burayu murenken nu sulta murenken nu wanto da jiru burayu esu majila horomo murenken nu jechu dan sagale sani da gechi sani ga fakana warani federala akajuti konkolata lama olini umatar garagare jolle baye rebe umarratte summanni jolle kenya dura mufitu kabdamale oto nu jan arga jiru Elman Kenya Norkati Fitan Jirani, Akajurutuman in Magala Mukaturi Tivina Nawa Shajiru, Warana Federara Fundura Rabbati.
Achiboda Maltite.
Achibode, Sanis Okasa Banani, Amafi Makani Jolilama in Kulkulomne Nitoko Lubunder Bajama Nitokumo, Mila Rukutame of Sitala Wachale Kesatar Gamachuda and Nisonika Batama and Kanijanar Gamechuda and Nitoko Dwe Jaramusana. Enyokate malakate duwe male bakkani rukutame sin bekamne odu dajolle miro sanati paye asifati figuante fi sadue samita ne samalma madaya me sana kasura nala isa sana boddi ummanni warana federala moate jennan humni qaadafee qaqqabaa Oromiyaa konkolaataan lama immoo sana booddee naannoo sa'aatii 8 immoo dabalamee dhufeef jechuudha waraana federaalaatiif.
Mo'atee yeroo jettu maal jechuu keeti?
Mo'atee gaafan jedhu lakkoofsi baay'ina poolisa federaalaatii fi uummataa walqixa iyyuu ta'uu uummanni bitaa mirgaan bakka jiruun hundumtuu barataa saafaan ijoollee saafaana gaafa yaa'ee jedhu akka waraanni sun ijoollee sana hin reebne gochuudhaan jechuudha waan jiruun ulee qabatee waan qabateen itti yaa'ee ture jechuudha uummanni ijoollee keenya fixanii dura nufittuu qabdanii gaafiin barattootaa gaafii uummata Oromooti gaafii keenya. Kanaafuu ijoolleen waan godhan tokkos hin jiru jedhanii itti falmaa turan jechuudha. Uummanni gaafa sanaan fiichee deemu karaan hin cufame asirraan Finfinnee irraa gara magaalaa Xurii galu karaan cufame garri federaalitti socho'u dhabee achii boode socho'uu dadhabanii jennaan kan Oromiyaa immoo konkolaataan lama dabalamee fi ture jechuudha.
Amma maaltu jira amma maalti ta'e?
Sana booddee akkuma sanaan isaan achuma keessa naanna'anii ituma konkolaataadhaan waan akkasii sodaachisu jira uummannis akkuma sanaan jira sana booddee waan fudhatame hin jiru akkasuma olii gadi dhaabbatu maal jechuu wal gaggaarreeffachuu malee wanni ta'e hin jiru yeroo sanatti kaleessa kan calqabee fi ganama bariin qabee amma naannoo sa'a 8 baay'ee kiritikaalli waan ture jette.
Amma hiriirri dhaabbate moo hin dhaabanne?
Dhaabbatee jira amma kanatti jechuudha sa'a 9 booda dhaabbatee jira kabiraan moo sanumarraan itti fufee achuma godinuma salaalee aanaa yaayyaa gullallee keessa. Guyyaa kaleessaa kaayi Oromoo lafa keetti falmaddu kan jedhu barreeffamni adda addaa aanaa yaa gullallee magaala Fettaal keessa bittinfamee ture erga sana bittinfamee booda eegumsi baay'ee cimaa ta'e ture achii booda immoo humni nageenya aanaa sana jechuudha aanaa yaayyaa gullallee fayyadattootaaf jechuudha daballoota jiraniif aanaa yaayyaa gullallee gandoota 18 qabdu magaalaa Fettaal duwwaa tokko dabalatte gandoota 18 sanaaf rasaasa kaartaa tokko yookaan immoo baay'inaan 32 hiraniif jechuudha haayiskuulii Fettaal jedhamu manni barumsaa qophaa'inaa Fettaal jedhamu cufamee jira jechuudha ammaan kanatti.
Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti hiriirri geggeessame jechuudhaan kan naaf ibsan jiraataan magaalatti. Akkana jedhu.
Magaalaa Guddaritti har'a wanta argamee hin beeknedha kan ta'e uummatumatu ba'e jechuun hin danda'ama. Uummanni ba'e dhaadannoosaa barattoota waliin geessisaa ture. Kanuma gidduutti waraanni federaalaa akka jirutti seenee guyyaa 3 sa'aatii har'a kan Oromiyaatu ture iyyuu isaarraa kana federaalaatu jira. Akka jirutti uummanni dhaadannoosa agarsiisa. Wanta biraallee dhagaa darbachuun illee hin jiru dhaadannoodhuma geessisa. Isaanii booda ittiin bittimsuudhaaf boombii nama boochisu jira isa darbachuu jalqabanii. Kana gidduutti egaa booda humna addaa waraanuma jecha Roomaa waraanaarraa akka jirutti gara makiinaa 4 wayiitu dhufe. Sa'aatii 4 wayiitiif ammallee waan mana tasgabbaa'ee jennuutu hin jiru karaa namaa cabsaa jiru ammayyuu karaa namaa cabsanii seenanii dargaggoota guuraa jiru.
Kan hiriira ba'e barattoota qofa miti uummannis waliin bayiraadha kanatti jettu.
Isaarraa kana uummannis deeggarsa guddaa godhee kallattii hundumaatiin garuu qabeenyi namaa irratti namni tokkummaa tokkotti waa godhe hin jiru dhaadannoo agarsiisuuf isaanuma faana lolma cimaatu ta'e jechuu hin danda'ama.
Amma maaltu ta'aa jira amma hiriirri sun dhaabbate moo hin dhaabanne?
Yeroo ammaa kana hiriirri dhaabbateetu jira. Hiriirri dhaabbatu iyyuu dargaggoonni iddoo adda addaatti babbaqatanii kallattii adda addaa irraa gara magaalaattis gara kaampaasiittis yeroo deebi'uudhaaf amma isaan adamsanii akkuma. Adalli hantuuta eeggatutti adamsanii eeggachaa jiru marsaniitu magaala kallattii arfaniin iyyuu halkan cabsanii seenuudhaaf qophaa'anii jiru jira waraanni hoomaa akka jirutti marsee jira isaan immoo poolisiin federaalaa magaala keessa kallattii hundumaa cufee jira namni karaa gubbaa hin socho'u hoteelli cufaadha suuqiin cufaadha manni hundi cufaadha isaan immoo kana waan ta'eetiif cabsanii seenuudhaaf qophii irra jiru isa kaan immoo cabsaniiruus immoo cabsanii guuraa jiru amma manneen murtaa'e caccabsanii seenaniiru karra itti dhiitu yeroo sana seenanii abuma jiru hukkaamsanii fuudhaa jiru warra fuudhan kana immoo gara leenjii poolisii sanqallee jedhamu jira achitti guuraa jiru yeroo ammaa kana jechuudha.
Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa bakka 7 dabre barattoonni 2 itti ajjeesaman haala jirummoo. Jiraataan magaalatti akkana jechuun dubbatu.
Gullisoo keessatti mormii hiriyaa nagaa barattoonni guyyaa gaafa roobii godhanii turaniini Calliyaatti darbee 7 isaatti yemmutti ta'u barattoota 2 Calliyaa keessaa yemmutti isaan ajjeesanii maatiin barattoota sanaas uummanni magaalaa sanaas ergii nu ajjeestanii barattoota deebisanii nu bushitan jechuudhaan mormii gaggeessaa turanii amma har'aatti illee mootummaan achi dhaqee bushaa hin jiru qaleessa immoo walgahii sana irrattis uummanni naannichaa mormii gaggeessaa ture nuuni nama nuun filanne malee sirna gadaadhaan bulla nama abbootii nama arfan tokko filanna malee isin nu bushitan.
argitan jedhani mormii geggeessaa kan turan. Amma ammaatti illee waraanni kamiillee qaamni mootummaa kamiillee biyya sana seenaa hin jiru. Akkasuma ittiin bulaa jiru. Waajjira poolisii fi nama ijoollee sana ajjeese kantiibaa biyya sanaa kan ture immoo mana isaa diiganii waajjira poolisii diiganii alaabaa mootummaa Itoophiyaa fi irraa buusanii jiru. Namni kamiyyuu nubbushu ofiin nubbushine jechaa jiru ammallee.
Kun magaalaa Calliyaati?
Eeyyee magaalaa Calliyaa aanaa Gulisoo jala.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessaman jedhaman kana mootummaa Itoophiyaaf bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa ibsa argachuudhaaf waajjiraalee adda addaatti deddeebisne bilbilayyuu itti milkaa'uu hin dandeenye arraaf. Garuu jimaata dabre kana sadarkaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee deebii naaf kennanii turan. Qaama biraatu barattoota kana gara hiriiraaf gara mormiitti oofaa jira jechuun ka dubbatan akkanaaf ibsan gaafadhe akkana jedhan.
Tokko hojii siyaasaatiin karaa tasgabbaa'een ajandaa sirrii ta'e qabatee qaama laaluu wajjin falmii gaggeessuu dhiise biyya nagaa biyya hojii misoomaa fi hojii nageenyaa ijaarsa irraa dimokiraasiitti jalqabnee hojjetamaa jiru kana keessatti humni beekumsi akka ka'u barbaadu tokko paartii siyaasaa amma mataansaa komii dhiyeeffachaa jiru kana jechuudha. Odoo waa tokko namni hunduu lubbuu namaa hin darbin odoo beekumsi hin jiraatin bakka beekumsi jiru immoo ka'umsa odoo sirriitti beekamu rakkoo jiru ifatti odoo beeku poolisii kana godhaa jira poolisii mootummaatti kana godhaa jira humna mootummaatti kana godhaa jira dhee ergaa dabarsaa jiru kana rakkoodhaan jennee amannu. Humna kanatti hirkatee humna siyaasa kanatti hirkatee immoo humni nageenya booressuu barbaadu humni gara biraa immoo yakkamaan gara biraa jira yeroo adda addaa rikkardii akka namoonni qabanii jiru hordofamanii. Yeroo gaafatan sirriitti dhaatan taa'achuudha gama keenyan kanaan jennu.
Umnisa biyya keessaatti hidhatee socho'aa jiru jira ka jettan kana kallattiidhaan maqaan qabani gurmaaniin jirani sana nu ibsuu dandeessu.
Kallattiidhaan kan gurmaanii iddoo jiran iddoo hin taane tokkoffaa sarara dimokiraasii irraa socho'aa naqanii dhaaba isaatiin humni nagaru jira karaa biraa immoo karaa dhoksaa ta'een jeequmsi akka ka'uu fi lubbuu namaa gaafa darbe kan ajandaa godhanii lubbuun namaa amma darbaa jiru kun tanumaatti fakkaanni jiraachuudha. Kanaafi. Gaafii qabamoo jiraate namni kamiyyuu karaa tasgabbaa'een gaafachuu ni danda'a. Haala mijaa jira biyya kana keessa. Haala mijaa kana fayyadamuu dhiisanii kisaaraa gara biraatti isaan qunname faayidaa argachuudhaaf sochiin godhan balaadha. Hawaasa si fayyadu humna barachaa jiru kana si fayyadu akkuma guutuu biyya kana si fayyadu.
Ittaanaa koomishinaraa Solomoon kan hin dhumarratti isin gaafachuu barbaadu amma bakkawwan adda addaatti humnoota biraatiinis kakaasamanii haa ta'u barattoonni ofii isaaniis haa ta'u hiriira hedduudha kan geggeeffame aanaalee hedduu keessatti geggeeffame lubbuun namaa dhabameera. Barattoonni kun gariin isaanii barattoota yuunivarsiitiiti kaan immoo barattoota sadarkaa lammaffaati. Barattoonni kun martinuu dhibee tokko utuu hin qabaatiin namoonni yookaan immoo dhaabonni dudduubaa kakaannaan kakaanii kana godhu jettanii yaaddu. Gaaffii barattoonni dhiyeessan kanaaf mootummaan maaliif deebii kallattii ta'e mari'achiisee kennuu dadhabe?
Dubbii kana deengadda kaasin ture. Ajandaa barataan keenya qabu kam irrattu yaa ta'u hawaasni keenya qabu kam irrattu mootummaan karaa tasgabbaa'een mariisaa jira. Amma qabatamaadha. Mari'achaa jiru. Kana obsaan eeggachuu bakka dadhabsiisantu jira. Akka. Barataan kun obsaan mariitti illee hirmaanne bakkeen itti dhoowwamaa jiru jira amma qabatamaadhaan humna kana.
Fakkeenyaaf ennaa mootummaan waamu kanneen mootummaa deeggaranis haa ta'u mootummaa dhaggeeffatan jiraachuu danda'u. Kanneen immoo akki mootummaan itti geggeessaa jiru kun sirri miti jedhanis jiraachuu danda'u. Lamaanuu qaama hawaasa kanaati qaama saba kanaati mootummaan haasofsiisuu dhaggeeffachuuf itti gaafatama qabanatti fakkaata. Kanaaf warra taa'anii yeroo mootummaa itti dubbatu mootummaan kan inni jedhu dhaggeeffataniif deeggaran qofatu hin ta'in mootummaan sirrii miti jedhanii warri mormanis sagalee qabaachuun irra hin jiru mootummaan dhaggeeffatee isaan waliin dubbachuun hin barbaachisudha kan isin gaafadhe deengaddasi arras kan isin gaafataa jiru.
Dhugaan jiru andeentaa nageenyaa qabaatee mormus andeentaa nageenyaan qabatuun qabaatee mormus hunda isaa karaa tasgabbaa'ee mootummaan mariisuutti jira adda qoodisiin isa mariisaa jiru. Hundi isaa hin mari'ata qaamni marii kana seenee hubannoo argachuu hin barbaanne karuma jeequmsaatiin deebiin dhufuu qabatee amanii socho'uu jira. Kun immoo hin danda'amu biyya nagaa barbaadu keessatti.
Gama biraatiin dhimmuma kanarratti mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen humnootiin kufaatii siyaasaa isaan mudate Oromiyaa irratti fuulleffachuudhaan jaarmiyoota shororkeessummaan ramadaman waliin qindoominaan sabaa imaalee farreen nagaa ta'aniin oduu sobaa oofamuun jeeqama uumuudhaaf yaaliin gochaa turan to'annaa jala oolee jira jedhee jira mootummaan kun. Oduu dharaa kanaan. Oromiyaa aanaalee hanga tokkoof manneen barnootaa keessatti jeeqamni uumama akka ture ibsi kun irra deebi'ee hubachiisee jira. Maaster pilaanii Finfinnee kan ilaaleen oduu dhugaarraa fagaate dabarsuun jeeqama uuman jechuudhaan kan ibse mootummaan naannoo Oromiyaa.